Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Для цієї пори традиційний прямий ефір сьогодні в форматі програми «Резонанс», бо програма у нас резонансна і тема, відповідно, також в студії Іваницький Сергій. Я дуже радий вітати архімандрита Російської Православної Церкви, професора університету Лойола Марімаунт у Лос-Анджелесі, директора екуменічного інституту Гаффінгтона, нашого сьогоднішнього гостя, дорогого отця Кирила Говорона. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу, вітаю вас і ваших слухачів.
Ви знаєте, дорогий отче, ну, насправді, от кажу, як є останнім часом, коли ми говоримо Російська Православна Церква, багато хто напружується. Да? Ну, зрозуміло, чому, тому що відбуваються ці протистояння, постійно боротьба за Томос, Вселенський Патріархат багато сказав про Російську Православну Церкву, якихось таких фактів, які, ну, шокують із огляду на історію, із огляду на сьогодні. Дення. І ми знаємо, що нещодавно митрополит Іларіон Алфеєв, який відповідає за зовнішні зв'язки, сказав, що ми припиняємо на даному етапі спілкування з Вселенським Патріархатом. Російська Православна Церква за кордоном сказала, що навіть ми євхаристійне єднання припиняємо. Так? І це означає певний якийсь розрив. Але бачимо, ви представляєте Російську Православну Церкву, але судячи по вашим матеріалам, статтям, ви належите до прибічних власне Томосу. Чому так склалося? Поясніть, будь ласка.
Ну, скажімо так, те, що я говорю з цього приводу, це скоріше такі експертні оцінки. Я трошки дивлюся на це з боку, знаходячись за океаном, на іншій стороні землі, що називається. Uh-huh. От. І деякі речі, можливо, видніші саме на дистанції. От. Але справді, я вважаю, що Томос буде корисним для України, для українського суспільства і, саме головне, для Української церкви. Значною мірою Томос або ця ініціатива Вселенського Патріархату щодо надання Томосу Українській церкві, вона є реакцією на війну, на агресію Росії щодо України, і ця реакція є досить природньою, можливо, навіть трохи запізнілою. О, тому я думаю, що багато з ваших слухачів погодяться з тим, що це питання є нагальним для України, для українського суспільства, і дуже добре вписується в контекст протистояння України російській агресії.
Коли я запитував у речника Української Православної Церкви Київського Патріархату, чому саме зараз Томос став для нас такий близький, то Євстратій Зоря, архієпископ і речник цієї церкви, сказав, що, можливо, Україна була не готова, а не Вселенський Патріархат. Ви поділяєте цю точку зору? Чи є якісь ще інші нюанси?
Я думаю, що будь-яка оцінка з цього приводу, вона буде дуже суб'єктивною. Я думаю, що Томос навіть трохи спізнився. Ну, власне, якщо пригадати добре історію того, як це все відбувалося, то ще 2008 року, за часів президента Ющенка, приїздив патріарх Варфоломій до Києва, якщо ви пам'ятаєте, на святкування 1020-ліття хрещення Києва. І тоді теж йшлося про надання автокефалії Українській церкві, але тоді не склалося, і склалося лише зараз, вже після 4 років війни. Тобто моя точка зору така, що навіть трохи спізнилися з цим, але все одно краще пізніше, ніж ніколи.
Угу. Ви знаєте, от ви згадали одразу дві таких влучних історії, які треба нагадати нашим слухачам, тому що вони, я думаю, можливо, не в курсі. От буквально тижневої давнини інтерв'ю було Павла Кужеєва, ведучого з 112-го каналу, з президентом України 2005-2010 Віктором Андрійовичем Ющенком, і він згадував візити Вселенського Патріархату в Україну, патріарха Варфоломія, і там мало місце такий дуже цікавий епізод, коли, власне, Варфоломій мав намір дати Україні Томос, і в цей же момент приїхав патріарх Російської православної церкви і захотів з ним побачитись. Так розповідає Віктор Андрійович Ющенко. Ющенко сказав, ви знаєте, не треба вам бачитись, тому що це може погано закінчитись, особливо обідати не треба. А з представниками російської делегації, каже, я якось раз відобідав. Пряму мову передаю Віктора Андрійовича Ющенка. Але патріарх Варфоломій мене не послухав і зустрівся з патріархом Російської православної церкви. І він сказав, що тоді в Російській православній церкві взамін на євхаристійне єднання, а тоді, сказав Віктор Андрійович Ющенко, був у них пробіл в єднанні євхаристійному через видання Томосу Естонській церкві. І він сказав, що ми визнаємо Естонію, але взамін України. І Україна стала тоді такою розмінною монетою. Так? І вони поєднали євхаристійне спілкування взамін на Україну. Так говорить Віктор Андрійович Ющенко. Які у вас дані щодо тої історії?
Мені здається, він трошки змістив в одну так мати, точку різні події, тому що справді було тимчасове припинення спілкування євхаристійного між Константинополем і Москвою, але ще 1996 року. Воно тривало десь приблизно півроку, і після того було відновлено, і це було ще майже за 10 років до подій, більше ніж 10 років до подій, про які говорить бувший президент. Тобто на той час євхаристійне спілкування було і не було жодних проблем. Справді була проблема з форматом тих візитів того часу. Ініціатором того візиту 2008 року виступила держава. Фактично держава і в лиці президента, і в лиці його помічників, вона значною мірою одноособово вирішувала це питання. Не консультуючись з сильною із церквами. Власне, через це та ініціатива того часу і не була здійснена. В тому числі через те, що, наприклад, не було знайдено порозуміння між патріархом Варфоломієм, який був в Києві, і патріархом Філаретом. Угу. От. І в той час слід зазначити, що Українська Православна Церква під головуванням митрополита Володимира покійного вже в той час я якраз цим теж питанням займався, я в той час очолював відділ зовнішніх церковних зв'язків Української Православної Церкви, і ми намагалися гармонізувати, скажімо, ці візити. От, по-перше, постало питання, як Українська Православна Церква має реагувати на приїзд патріарха Варфоломія. От ми знаємо, що декілька днів тому на засіданні Священного Синоду Української Церкви було прийнято рішення про те, щоб не приймати екзархів, які були надіслані патріархом Варфоломієм до Києва, запропонувати їм покинути територію України тощо. А в 2008 році ми пішли іншим шляхом. Тоді приїздив цілий патріарх, а не екзархи, і ми вирішили прийняти, так мовити, включитися в програму цього візиту. От, також в цю програму включився і патріарх Олексій. Угу. Московський. Треба сказати, що він з самого початку не хотів приїздити до Києва, не планував приїздити до Києва, але оскільки приїздив патріарх Варфоломій, то і він замість того, щоб так мовити, вступати в протистояння з ним, як, наприклад, ми бачили теж рішення Російської Православної Церкви, теж тиждень, трохи більше тижня тому на засіданні Священного Синоду, який припинив знову євхаристійне спілкування між двома патріархами. От в той час, 2008 року, патріарх Олексій, замість того, щоб припиняти спілкування, вирішив сам приїхати до Києва і поспілкуватися, так мовити, вступити в діалог з патріархом Варфоломієм. Я маю сказати, що хоча загальна обстановка була непроста, і, звичайно, кожна з сторін мала свої претензії до іншої сторони, але вдалося налагодити і таке братське спілкування. І загалом треба сказати, що потенційний конфлікт, який назрівав в той час, його вдалося розв'язати саме через те, що сторони вирішили не конфліктувати, не вступати в не входити в клінч, так мовити, один до одного, а почати спілкуватися. От я думаю, що ця стратегія була правильна і зараз. замість того, щоб так мовити, проклинати один одного і висилати один одного, невідомо на яких підставах, слід було б принаймні зустрітися і поспілкуватися. От. І тоді можливо було б уникнути тих конфліктів, які зараз є, які, мабуть, ще будуть.
Отже, я перепрошую, ви згадали ось цей епізод і певні заяви, які лунали з уст безпосередніх учасників подій переговорного процесу між Вселенським Патріархатом і, зокрема, Варфоломієм, і українською стороною, Українською Православною Церквою, Московського Патріархату і Київського Патріархату стосовно надання Томосу. І ось тодішній глава адміністрації президента України Віктор Балога сказав, що на зустрічі, яка вже була в Константинополі між ним та патріархом Варфоломієм, стався дуже такий цікавий діалог, коли патріарх Варфоломій запропонував власне надати Томос Україні про автокефалію, але не погодився з кандидатурою патріарха Філарета, так? І на цій підставі, сказав Віктор Балога, вони розійшлися. Я запитав те саме і самого патріарха Філарета, як було насправді. Він сказав, що я був на тій зустрічі, і справа не в тому, що він запропонував, щоб я не був патріархом, очільником помісної церкви. Справа в тому, що Константинополь сказав, що вони будуть головною матерною церквою тут в Україні. А я сказав, що нам треба незалежність. Каже, яка різниця, що від Москви залежати, що від Константинополя. Ми хочемо повну незалежність. І на цій підставі, а не на підставі моєї кандидатури, тобто Філарета, ми розійшлися тоді. Що можете сказати з цього приводу?
Ну, звичайно, патріарх Філарет є зацікавленою особою, і відповідні його оцінки мають на собі відбиток цієї зацікавленості. Була проблема, і, ну, власне, і залишається проблема того, що він асоціюється з українським Росковом, його так мати на нього наклали анафему ще 1997 році, здається. І він апелює, звичайно, до Константинополя зараз, щоб цю анафему не визнали. Можливо, що ця апеляція буде розглянута найближчим часом, але тим не менш є така, так мати, проблема. От зараз вона не так густро стоїть для Константинополя, як стояла 2008 року. І патріарх Філарет правий в тому, що тоді, у 2008 році, схема, так мати, об'єднання українського православ'я була трохи іншою, ніж зараз. Тоді справді головним планом, так мати, планом А Константинополя було те, щоб відновити Київську митрополію, яка існувала в рамках Константинопольської церкви, Константинопольського патріархату з 10-го до 17-го століття. І Константинополь тоді мав намір оголосити спочатку митрополію, а потім в якомусь майбутньому далі дати цій митрополії статус автокефалії. І в цьому сенсі патріарх Філарет правий, що спочатку передбачалося справді встановлення юрисдикції Константинополя над Україною. Зараз про це практично не йдеться, хоча маленький шанс, що саме це стане якимось проміжним етапом, маленький шанс залишається, але найбільше, так мати, шансів того, що буде зразу надано Томос, і зразу українська церква отримає автокефалію. Тобто план А зараз – це зразу автокефалія. У 2008 році план А – це була Київська митрополія в складі Константинопольського патріархату, а план Б була автокефалія. Зараз, так мати, ці плани помінялися місцями. От. І це, так мати, важлива різниця між 2008 і 2018 роком. Ще одна важлива різниця між двома цими спробами полягає в тому, що 2008 року держава дуже хотіла, щоб це зразу була об'єднана церква, щоб всі православні об'єдналися в єдину церкву. Зараз про це не йдеться. Зараз йдеться про те, що кожна громада і кожен віруючий, православний віруючий, повинен визначити для себе, яку юрисдикцію йти. Тобто залишається можливість для тих, хто хоче залишатися в Московському патріархаті, ходити в Московський патріархат, для тих, хто хоче ходити в Незалежну церкву, легітимну, тобто канонічно визнану церкву, для тих буде створена можливість ходити в цю церкву. Тобто зараз йдеться про певну плюралістичність юрисдикційну в Україні, не про єдину церкву, як йшлося в 2008 року.
Угу. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, от я також пригадую, що говорив речник Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря. Він сказав, що коли Томос буде вже озвучений, то в ньому мають бути певні обов'язкові пункти. По-перше, визнання патріархату і статусу патріарха Філарета. Тобто я так розумію, що він має на якийсь час повернутися в статус митрополита, чи як це має виглядати?
Ну, дивіться, по-перше, не йде, в тому числі не буде йтися про якісь особистості, ані про патріарха Філарета, ані про когось іншого. В тому числі, як документі засадничому, який засновує нову юрисдикцію, нову церковну структуру, будуть прописані процедури обрання представителя, на яких підставах представитель буде обиратися, і все. І, власне, на підставі цих процедур собор засадничий для нової юрисдикції, який збереться в той же час, коли буде видано томос, він на цих підставах і буде обирати представителя. Хто буде цим представителем, невідомо. Тобто, звичайно, патріарх Філарет сподівається, що це буде він, багато хто в Київському патріархаті думає так само. Але вони також визнають, що це буде, так мовити, вільний процес. Процес обрання з безгарантованого результату, так скажемо. Mm-hmm. Хоча я ще раз хочу сказати, що якщо справді для Константинополя 2008 року особистість патріарха Філарета була, скажімо, більш проблемною, зараз вона є менш проблемною. Угу. Це моє таке особисте враження.
Ага, ясно. А хто буде приймати участь у виборах? Ну, тому що Українська православна церква Київського патріархату, вона в рази більша, і очевидно, що митрополитів більше саме там, тому і кандидатура патріарха Філарета, вона очевидніша для обрання патріархату, ніж когось з УАПЦ, наприклад.
Так, дивіться, по-перше, в цьому засадничому соборі будуть брати участь не структури, не існуючі структури, а особистості, тобто архієреї, які будуть мати походження з різних структур. Це і Київський патріархат, і УАПЦ, і Московський патріархат. Всі, хто захочуть брати участь в цьому соборі, зможуть це зробити. І це буде унікальний шанс для кожного, хто захоче, так мовити, брати участь в цьому історичному, цій історичній події, взяти в ній участь. От. І йдеться про те, що до того, що очевидно, що з Київського патріархату таких представників, особистостей, буде більше, ніж з інших структур. Хоча, якщо, наприклад, все ж таки, я на це мало сподіваюся, але можливо теоретично припустити, що якщо Українська православна церква все ж таки вийде з такої самоізоляції і долучиться до цього процесу створення помісної церкви, то тоді є великий шанс, що велика кількість або значна кількість представників і Московського патріархату на цьому соборі зможуть вплинути на результати, так мовити, обрання наступного предстоятеля. Тобто залишається невизначеність. І важливо підкреслити, що йдеться про створення нової структури, в якій будуть брати участь не структури існуючі, а представники існуючих структур, але вони створять, так мати, нову церкву і вже на підставі томосу будуть обирати нового предстоятеля.
А які у вас дані? Можливо, є якісь такі інсайди у вас, які раніше не публікувалися? От кажуть про певне про українське крило і про російське. Про російське крило в Московській патріархії воно відомо, про українське також, в принципі, ніхто не ховається. Знаємо митрополита Олександра Драбинка, праву руку Володимира Сабодана. Знаємо також митрополита Симеона, який був кандидатом на очільника Української православної церкви Московського патріархата. Він з Вінниці. Отож, чи є надія, що вони перейдуть в цю нову структуру помісної церкви? Наскільки ви маєте з цього приводу якісь, можливо, інсайди,
так,
інформацію?
Так, я думаю, що це є великий шанс, що не лише вони, а багато хто інший. А тут треба, мені здається, усвідомлювати, що є, так мовити, три категорії, на мою думку, архієреїв. всередині Української православної церкви. Перша категорія – це такі ідеологічні прибічники руського миру. Тобто вони за будь-яких умов залишаться в московському патріархаті, будуть вірними, і цій церковній структурі.
Агафангел, Іларіон, наприклад.
Так. Є також ідеологічні прибічники української ідеї всередині УПЦ. Ну, наприклад, це митрополит Олександр або митрополит Софроній Черкаський. От, а є також, але більшість, так мовити, єпископів, вони скоріше, так мовити, так, реалісти. Тобто вони не є прибічниками якоїсь ідеології. Вони дивляться на те, яка ситуація всередині церкви. І тому серед саме таких єпископів, серед більшості єпископів, можливі різні позиції і різне ставлення до цього процесу. Якщо вони побачать, що процес запущено і запустився, і він йде вперед, то є великий шанс, що вони до нього пристануть.
Угу. Отже, ви знаєте, ось коли Вселенський патріарх Варфоломій сказав, що Україна отримає Томос, тому що це її історична, скажімо так, і історична правда, і історична закономірність, що Україна має на це правду, то в мене виникає лише одне запитання. А чому аж тільки зараз, а не, скажімо так, з отриманням незалежності України це було зроблено? Якщо були відомі факти, як Російська Православна Церква отримувала Томос шляхом спекуляції і навіть ув'язнення там патріарха тодішнього, так, якщо було відомо це все, що Україна є канонічною територією Константинополя ще там з 15 століття і не було передано право на канонічність Російській Православній Церкві. Якщо це все було явно видно в архівах Константинополя, чому вони так довго мовчали?
Ну, це, мабуть, питання більше до них, але я хочу зауважити, що насправді Константинополі завжди, так мовити, мали на увазі, що Київська митрополія або територія України, вона залишається в певному зв'язку канонічному з Константинопольським патріархатом. Саме це, до речі, стало підставою для польської автокефалії у 1924 році. Польська церква, як частина Київської митрополії, отримала автокефалію на тих самих підставах, на яких зараз Константинополь буде давати автокефалію Українській церкві. Тобто на підставі того, що ця митрополія колись належала Константинополю. Тобто ще на початку 20 століття Константинополь мав дуже чітку позицію з цього приводу і, власне, на підставі цієї позиції дав автокефалію Польській церкві. От, якщо уважно читати різні меседжі, які надходили з Фанару від Константинопольського патріархату, якщо навіть почитати от промову Константинопольського патріарху на Софійській площі 2008 року, під час його попереднього візиту, там теж чітко озвучені ці підстави. Чому вони лише зараз задіяні? Це гарне запитання, в мене немає відповіді на нього. Я думаю, що вони мали бути задіяні ще раніше, ці підстави. Але очевидно, що таким тригером, процесом, який запустив, або подію, який запустив цей процес надання автокефалії, стала агресія Росії проти України. Це безумовно.
Я думав, що не прибуття патріархом Російської Православної Церкви на перший за 15, здається, століття Вселенський Собор, який, в принципі, не всі називали собором на Кріті, да, але тим не менше, кажуть, що це стало останньою краплею.
Це радше не Вселенський Собор, це Всеправославний Собор.
Це Православний, так, перепрошую.
І справді він став важливою подією, він важливий є для Константинополя, але навіть бойкот, так мовити, цього собору з боку Московського патріархату не став би мені, на мою думку, достатньою причиною для того, щоб запустити ті процеси, про які ми говоримо. Звичайно, це стало однією з причин, але не єдиною, не головною. Я думаю, що головна причина – це все ж таки та пастирська потреба, яка виникла, нагальна пастирська потреба, яка виникла в Україні, проблема тих людей, віруючих людей, православних людей, які мають єдину можливість перебувати в канонічній церкві в Московському патріархаті і не погоджується там, скажімо, з політикою, з риторикою цієї церкви щодо російської агресії. І багато з них або просто мають переступати через свою совість, залишаючись в цій церкві, або просто йдуть з цієї церкви. І ця пастирська проблема, мені здається, була усвідомлена врешті-решт на Фанарі, принаймні з моїх там розмов з різними представниками на Фанарі, я можу зробити такий висновок. І, власне, вони зробили той крок, який вони зробили. Тобто це не помста Москві за те, що вона там проігнорувала Кримський собор. Звичайно, на Фанарі дуже ображені з цього приводу, але цих емоцій, скажімо, ображеності недостатньо для того, щоб, щоб почати процес надання автокефалії. Сама головна, так мовити, підстава, на мою думку, це розуміння пастирських проблем, які виникли в Україні внаслідок російської агресії проти нашої країни.
Щойно стало відомо, що факт надання Україні Томосу є незворотнім. Російська пропаганда опублікувала якісь шалені цифри, що, мовляв, президент України поїхав до патріарха Варфоломія і дав йому 25 мільйонів доларів за цей Томос. Скажіть, будь ласка, в історії православ'я щось подібне було, коли Томос куплявся взагалі? Звідки така цифра і цікава ваша думка?
По-перше, це такий відомий фейк, який розганявся, так мовити, через певні, через певні структури, пов'язані в тому числі з партією регіонів, з певними фракціями всередині партії регіонів, так би я сказав. От, і цей фейк, до речі, був озвучений в зв'язку з тим, що начебто президент частину собі забрав цієї суми, і тому Варфоломій не буде давати Томосу. Ми бачимо, що цей фейк точно не справджується, і це просто така качка, яка гуляє в певних таких темних сегментах українського інтернету, медіапростору. О, тому я навіть не буду це коментувати. А взагалі-то треба розуміти, що в будь-якому випадку надання автокефалії будь-якій церкві завжди був присутній політичний чинник. Я досліджував історію фактично всіх автокефалій, починаючи з доби пізньої античності, в середньовіччі, зокрема, де було багато автокефалій і модернову добу. І мій висновок такий, що всі абсолютно автокефалії, вони мали політичний підтекст. І вони були, вони здійснювалися за допомогою політичних чинників. Якраз український випадок української автокефалії, на мою думку, це може прозвучати парадоксально на тлі різних заяв, які зараз робляться, але на підставі тих досліджень і порівнянь, які я робив, український кейс, так мовити, випадок автокефалії найменш політизований через те, що потреба в автокефалії найбільш пастирська. Скажімо, в середньовічній Болгарії чи Сербії, коли вони виборювали свою автокефалію від Візантії, там були виключно політичні чинники. Там не було такої великої пастирської потреби, не було там розколу якогось, не було перебування мільйонів людей за межами церкви. А те саме було і з автокефаліями балканськими, наприклад, в 19 столітті. От, а в українському випадку автокефалія є ключом до розв'язання проблеми розколу. Є ключом до розв'язання великої пастирської проблеми. І в цьому сенсі, я думаю, що український випадок автокефалії є найменш політизованим і найбільш пастирським.
Але в цьому зв'язку тоді уточнення, отже, з вашої ласки. Скажіть, будь ласка, чи історія знає випадки, коли через Верховну Раду і через президента звертаються до Вселенського Патріархату з проханням надати Томос?
Безумовно, тільки так і було. Наприклад, якщо ми візьмемо випадок болгарської автокефалії, ще в добу середньовіччя, рішення про автокефалію навіть не синодом церкви приймалося, а приймалося сенатом в Константинополі, тобто політичним органом. І, до речі, коли Болгарія була переможена візантійцями, то тоді так само сенат І імператор просто своїм, так мовити, розчерком пера, як то кажуть, відмінили цю автокефалію. Церкву навіть не поставили до відома про це. Церквою навіть не консультувалися. Якщо ми візьмемо балканські автокефалії 19 століття, вони проголошувалися на так званих клерикально-миріанських зібраннях, які є аналогом, в яких, так мовити, як в одному флаконі, поєднується і парламент, і церковний собор. Тобто ці зібрання, наприклад, засновували держави і засновували політичні органи держави. І водночас вони засновували церковні структури. От, і їх можна вважати прототипами парламентів. Тобто навіть не просто парламент виступав якоюсь ініціативною силою, а щодо проголошення автокефалії, парламент просто проголошував автокефалію одноособово. Це був випадок в Греції, в Болгарії, Сербії тощо. Тому український, так мовити, варіант, я ще раз хочу наголосити, він найменш політизований з усіх інших випадків, які існували в історії.
Добро. Дорогі слухачі Радіо Марія, 10 хвилин залишається. Ми спілкуємося сьогодні з архімандритом Кирилом Оговороном з Російської Православної Церкви на тему Томосу. Будь ласка, ваші запитання також можуть бути озвучені на один із чотирьох номерів наших телефонів 044-577-56-45-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45, або пишіть прямо до мене приватно на мою сторінку у Фейсбуці. Озвучу всі запитання, але по темі, дорогі слухачі, тільки по темі. Ви знаєте, те, що мені, так би мовити, запало в душу і в серце, це цю от, так би мовити, аналіз, да, ось, якщо це можна так назвати, надання того Томосу, кажуть деякі експерти, що це проєкт Ватикану. Ось мене це здивувало. Так, я у вас запитую, це проєкт Ватикану? Отже?
Ну, бачите, це приблизно так само, як з цими качками, які розлетілися по інтернету щодо там підкупу і того, що там президент частину грошей присвоїв собі. Ну, дивіться, насамперед треба розуміти, що ані греко-католицькі церкви в Україні, а українські греко-католицькі церкви, ані римо-католицькі церкви, і, зокрема, куріальним структурам Ватикані цієї церкви, вони не зацікавлені в цьому процесі через низку причин. Тому що вони втрачають значну частину пастви своєї, тому що зараз, ну, є просто реальність, що багато людей з московського патріархату, які не погоджуються з політикою і риторикою цієї церкви, і, зокрема, Української православної церкви, вони перейшли в тому числі до Української греко-католицької церкви. Зараз вони можуть повернутися назад. І Українська греко-католицька церква в цьому сенсі втрачає, може втратити пасту. Але треба сказати, що незважаючи на ці ризики для себе, Українська греко-католицька церква безумовно підтримує процес щодо надання автокефалії через те, що вона розуміє, що цей процес важливий для виживання України як держави і українського суспільства як незалежного суспільства. І в цьому сенсі це таке певне ставлення, я би сказав, кінотичне і самопожертвую. Що стосується Риму, Ватикану, то я, чесно говорячи, інколи не розумію їх, так мовити, позицію щодо цього, тому що вона все ж таки це позиція, яка більше, хоча вони декларують звичайну нейтральність, і зараз нунціатура виступила з заявою про те, що позиція Святого Престолу є повністю нейтральною до цих процесів. Але знаючи, так мовити, рухи, там, позиції всередині куріальних структур в Ватикані, я можу сказати, що ця позиція більш схильна до російської. От. І,
тобто не до надання Томосу.
Навпаки, проти. Тобто Ватикан не чинить якогось активного спротиву, скажімо, цьому процесу, але все одно дивиться з певною пересторогою на цей процес. Цьому може бути декілька пояснень. У нас пояснення, наприклад, через те, що структура Римо-католицької церкви інша, ніж структура Православної церкви. Структура Римсько-католицької церкви все ж таки не передбачає автокефальних церков. Всі церкви, так мовити, вони мають, хоча мають певну автономію всередині Римсько-католицької церкви, все ж таки підпорядковуються римському понтифіку. От. А в православ'ї інша структура, і тому мотив з боку Ватикану ми не знаходимо завжди підтримку такої автокефалізації всередині церкви, всередині православної церкви. От, це перше. Друге, це все ж таки очевидно, що є певні, певні сподівання всередині Ватикану щодо перспектив налагодження діалогу з Руською православною церквою. Я не знаю, чесно говорячи, на чому базуються ці, ці сподівання і ці очікування, тому що чим більше Ватикан намагається вступати в взаємодію з Руською церквою, тим гірше конкретно католицьким громадам всередині Росії. От, і внаслідок так званих законів Ярової, і внаслідок інших тисків, які здійснює російська держава, а щодо католицьких громад всередині, всередині країни Росії. От, і тобто ми бачимо, що ця політика, скажімо, певної м'якої підтримки Росії з боку Ватикану, вона не приносить тих плодів, на які ми, мабуть, сподівалися в Римській церкві. От, але очевидно, що сподівання, які залишаються, і ну, ми маємо з цим мати справу. Тобто твердження про те, що автокефалія – це там католицький проєкт, ватиканський проєкт, чи це, за цим стоять греко-католики, ці твердження, от, наприклад, нещодавно прозвучали, нещодавно не в листі, яке, яка, який був ініційований Андрієм Деркачом. От, вони не відповідають дійсності, ну, поки мені здається, вони протилежні до тих реалій, які ми спостерігаємо.
Давайте послухаємо нашого слухача, який чекає вже давненько. Слава Ісусу Христу, говоріть, слухаємо вас.
Навіки слава Богу.
Так.
Я з вашого дозволу, якщо можна, запитання.
Так, отож, будь ласка,
говорять,
коротко.
Що коли Діонісій їх хрестив чи кропив Москву, запитання таке, чи він хрестив водою московський люд? А якщо не хрестив, так тоді... Добре, ми тоді у старому автокефалію, а антихристи залишаться. І повинно, як Бог говорить через Ісаю, що безбожник повинен залишити...
А запитання місце. Ваше в чому?
У тому, щоб, чи вони, чи було хрещення водою московського люду.
Ага.
А московського люду, ну звичайно. Хрестити можна тільки водою, не чим іншим.
Угу.
Кожен, весь люд хрестився водою. Так.
А, отже, у нас 5 хвилинок, дуже ще багато запитань, так попрошу так динамічно, да, щоб ми встигли, так. Тому що дуже важливо це для озвучення, це запитання не тільки від мене, від тих форумчан, ну, тих людей, які на форумах сидять і запитують.
Угу.
Одне з них визріло, коли стало відомо, що Російська Православна Церква відмовляється від спілкування з Константинопольським патріархатом. В себе на ЖЖ, в живому журналі, відомий протодиякон Російської Православної Церкви, але про такий європейський, написав, що ура, тепер ми розкольники. То моє запитання, що тепер Російська Православна Церква – розкольники?
Ну, я думаю, що це дуже поспішна така радість була. Така,
тоді поясніть статус після, да, поясніть тоді статус після відмови спілкування.
Ну, дивіться, про перше було уточнено самими російськими речниками, що не йдеться про розрив повний євхаристійного спілкування між двома церквами. Йдеться про те, що єпископи двох церков не співслужать один з одним.
Так, але там же Іларіон Алфеєв сказав, що можливе і розрив євхаристійного єднання потім.
Так, але... Так. Але він ще поки не трапився, його не ще поки немає. І я сподіваюся, що це не призведе. Я, по-перше, сподіваюся, що це так і не трапиться, що це залишиться на рівні риторики погроз. От. Але якщо припустити навіть, що це трапиться, то я не думаю, що це дасть підстави говорити про якийсь глобальний розкол всередині православ'я, подібний до того, який трапився між Східною і Західною церквами в 11 столітті, який мав дуже трагічні наслідки, які залишаються до цього часу, коли дві гілки християнства розділені між собою. От. Але що так мати дає підстави сподіватися на те, що до глобального розколу не дойде. православні церкви вже деякі почали заявляти, визначатися з приводу цього протистояння між Москвою та Константинополем і заявляти, що вони збираються залишатися у спілкуванні із цією церквами. Зокрема, вчора було оприлюднено заяву представителя православної церкви в Америці, митрополита Тихона, де він зазначив, що навіть якщо так мати, цей розрив відбудеться, і вже він частково відбувся, а православна церква в Америці залишається спілкування із Москвою, і з Константинополем. Наскільки я знаю, таку саму позицію збираються займати більшість православних церков. Тобто це буде такий локальний конфлікт між двома церквами, який не перейде, не буде зачіпати всі православні церкви. Звичайно, це буде певною аномалією в церковному спілкуванні, тому що є в церковному канонічному праві такий принцип, що той, хто спілкується з тим, хто не має спілкування, сам залишається поза спілкуванням. Такий трошки складний каламбур, так мовити, але він вимагає, що якщо церкви припиняє спілкуватися одне з одним, одна з одною, то тоді інші церкви мають визначитися, з ким вони залишатимуться. Зараз більшість церков, здається, збираються спілкуватися і з тими, і з тими. Отже, про глобальний розкол не йтиметься.
Давайте в режимі бліц, одна хвилина. Чи після надання Томосу Української православної церкви Українська православна церква Московського патріархату автоматично стане екзархатом Російської православної церкви?
Ні, не стане автоматично екзархатом, але можливо, це відкриває шлях для багатьох, власне, тих ідеологів руського миру, про яких ми говорили всередині Української церкви, які ще раніше прагнули відновити статус екзархату для Української церкви, власне, повернути УПЦ до цього статусу екзархату. Така можливість не виключається.
Доля інфраструктури, яка зараз належить УПЦ МП, вона яка? Маю на увазі Лавру Києво-Печерську і ще багато церков, які...
Я переконаний, що самі громади повинні визначатися, де вони хочуть бути. Ніхто, ні держава, ані позадержавні чинники не повинні впливати на рішення і нав'язувати якесь рішення громадам. Якщо монастир хоче залишатися в Московському патріархаті, має залишатися там, якщо хоче переходити, має можливість перейти.
І останнє, отже, які ще процедури мають бути виконані, на яких прозвучить надання Україні Томос про автокефалію?
Ну, це буде зроблено на засіданні синоду Константинопольського патріархату. І, власне, цей томос буде привезений на засідання засадничого архієрейського собору нової церковної структури в Україні.
Архімандрит Російської православної церкви, професор університету Лойола Марімаунт у Лос-Анджелесі, директор екуменічного інституту Гаффінгтон, отець Кирило Говорун, дуже щиро і цікаво відповідав на мої запитання в ефірі програми «Резонанс». Дякую вам щиро, отче, і сподіваюсь до нових зустрічей в ефірі та за його межами.
Дякую вам, на все добре.
Дякую, на все добре.